რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოში 18 საათია. კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ბათუმში გარდაცვლილი პაციენტების ოჯახის წევრების და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთა შეხვედრა საკმაოდ მწვავე აღმოჩნდა.
თქვენ რომ პრობლემა არის მხოლოდ ექიმის საქმიანობის ანაზღაურებაში, შესაბამისად თუ პრობლემის აღიარება და მის იდენტიფიცირება არ მოხდება, მოგვარებაზე ლაპარაკი ცოტა ადრეან.
საქართველოს სოფლების მცხოვრებთან ნაწილი საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის დღემდე წვიმის წყალს აგროვებს.
ჭურებში ღვინო აღარ არის, წყალით არის ავსე. ველოდები წვიმის წყალს, რომ მეუღურო მიხარია. ვართ ასე გადვალებული.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში 3 საათია გრძელდება პანკისის ხეობაში სპეცოპერაციისას სასიკვდილო დაჭრილი თემილან მაჩალიკაშვილის მამის მალხაზ მაჩალიკაშვილის გამოკითხვა. საქმე ეხება მის მიერ შარშან მაისში გაკეთებული საჯარო განცხადების საფუძველზე დაწყებულ გამოძიებას. მაშინ მალხაზ მაჩალიკაშვილმა თქვა, რომ უდანაშაულო შვილის მკვლელობისთვის უსამართლობის განცდის გამო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში თავის აფეთქებასაც კი აპირებდა. გამოძიების დაწყებიდან თითქმის 1 წლის თავზე 7 მაისს უსაფრთხოების სამსახურმა გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად გამოავლინა მალხაზ მაჩალიკაშვილის განზრახვა ტერორისტული აქტის ორგანიზების გზით რამდენიმე პირის მკვლელობის თაობაზე. დღევანდელი გამოკითხვის დაწყებამდე მალხაზ მაჩალიკაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დაკავებას არ ელოდება, რადგან არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენია.
Арали аранаир данашаулის ჩადენილი, არალი დანაშაულის დელობა, არალი. უბრალოდ ეს არის ჩემი განადგურების მიზანი, განადგურდეს თემერლანის სამართალი. სხვა არაფერი. მთელი დღევანდელი ხელისუფლება მებრძვის ერთ ადამიანს.
მალხაზ მაჩალიკაშვილის გამოკითხვას მისი ადვოკატებიც ესწრებიან. პროცედურის დაწყებამდე ერთ-ერთმა ადვოკატმა მარიამ კუბლაშვილმა თქვა, რომ წინასწარი ინფორმაციით სუსი აპირებს მათ ახალი მტკიცებულება წარუდგინოს.
შესაბამისად ჩვენ მზად ვართ, სწორედ ამიტომ მივდივართ, რომ სამართლებრივი ენით ვისაუბროთ, ნახოთ, განვიხილოთ, შევაფასოთ ეს მტკიცებულებები და გავცეთ ამ მტკიცებულებების ირგვლივ პასუხი.
მალხაზ მაჩალიკაშვილს დღეს მხარდაჭერა გამოუცხადა პანკისის ხეობის სახალხო კრება. მოკვე წელიწად ნახევარია თვალს ვადევნებ ჩვილმოკლული მამის სამართლებრივ ბრძოლას. მალხაზ მაჩალიკაშვილმა დასაწყისშივე პირადი შურისძიების გზას არჩია მართმსაჯულების აღსრულება. თუ დღეს მალხაზ მაჩალიკაშვილის ემოციური მდგომარეობა არის კრიტიკულად მაღალი და მის ფიქრებში კვლავ ტრიალებს შურისძიების თემა, პასუხისმგებლობას ვაკისრებთ ხელისუფლებას, ნათქვამია სახალხო კრების განცხადებაში. ამავე მიმართვის მიხედვით ნაცვლად იმისა, რომ მალხაზ მაჩალიკაშვილის სამართლებრივი ბრძოლა იყოს მხარდაჭერილი და საკითხი დროულად გამოძიებული, პანკისელები ხედავენ მსხვერპლის არაღიარების პოლიტიკას, მიზანმიმართული პროვოცირების და მალხაზ მაჩალიკაშვილის სულიერი მდგომარეობით მანიპულაციის მცდელობებს. პანკისის ხეობის მოსახლეობა მალხაზ მაჩალიკაშვილის გამოგანვითარებულ მოვლენებზე სამშელოდ 10 მაისს სოფელ დუიში შეიკრიბა და განცხადება სახალხო კრებამ პანკისის ხეობის მთელი მოსახლეობის სახელით გავრცელა. პანკისელები თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმის სამართლიან გამოძიებას ითხოვენ. თემირლან მაჩალიკაშვილის საკითხის გამოძიება არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პანკისის ხეობის თითოეული მკვიდრისთვის და ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ველოდებით გამოძიების დასრულებას და შეკითხვებზე პასუხს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აქამდე მიუხედავად კითხვის მაღალი აქტუალობისა, ხეობის მოსახლეობა სიფრთხილით ეკიდებოდა თემის პოლიტიზების რისკებს და თავს იკავებდა რუსთაველზე მიმდინარე აქციებში მონაწილეობას. მოსახლეობისგან, თუმცა ეს გარემოება არ შეიძლება იყოს აღქმული, როგორც ბანგისის ხეობაში მალხაზ მაჩალიკაშვილის სამართლიანობისთვის ბრძოლის პროცესის მხარდაჭერის დასუსტება, ნათქვამია ბანგისის სახალხო კრების განცხადებაში. ადგილობრივი მოსახლეობისთვის თემირლა მაჩალიკაშვილის საქმე უსამართლო მართვსაჯულების გარდა იმის მაგალითიცაა, რომ ხშირად ბანგისელები ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე მოიხსენიებიან ტერორისტებად. სახალხო კრების განცხადების თანახმად, ბანგისელები სამართლიანობაზე დაფუძნებულ მშვიდობას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ ხეობა დაიღალა ამდენი უსამართლობისა და პოლიტიკური სპეკულაციებისგან. მოუწოდებთ ხელისუფლებას აღკვეთოს ბანკისის თემით მანიპულაციის მცდელობები და უზრუნველყოს თემირლან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფაში დამნაშავე პირების დროული და სამართლიანი დასჯა, ნათქვამია ბანკისის სახალხო კრების განცხადებაში. საფრანგეთში თავშესაფრის მაძიებელთა შორის საქართველოს მოქალაქეები პირველ ადგილზე არიან, რაც ნორმალური მდგომარეობა არ არის. ამის შესახებ განაცხადა საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა კრისტოფ კასტანერმა საქართველოში მისი პირველი ოფიციალური ვიზიტისას. შინაგან საქმეთა მინისტრთან გიორგი გახარიასთან თბილისში შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე კასტანერმა თქვა, რომ საქართველო უსაფრთხო ქვეყანაა, სადაც არ არის ომი და არსებული პოლიტიკური ვითარება არ ქმნის იმის საფუძველს, რომ თავშესაფარს ამდენი ადამიანი ითხოვდეს. კასტანერმა აღნიშნა, რომ საფრანგეთი და ევროპელი პარტნიორები საქართველოს მიიჩნევენ საიმედო ქვეყნად, რომელიც დინამიურად ვითარდება და ამიტომ საქართველოდან თავშესაფრის მთხოვნელთა დიდი რაოდენობა ერთგვარი ანომალიაა. ქართველებმა უნდა იმოგზაურონ თავისუფლად, მათ შორის საფრანგეთში, მაგრამ მათ, ვინც ოცნებობენ ელდორადოზე, უნდა იცოდნენ, რომ საფრანგეთში საოცნებო პირობები არ დახვდებათ, განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა. კრისტოფ კასტანერის თქმით, ამ ეტაპზე არ დგას საქართველოსთვის უიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხი, მაგრამ აუცილებელია ინტენსიური მუშაობა, რათა ეს საფრთხე თავიდან იყოს საცილებელი. კრისტოფ კასტანერის განცხადებითვე საფრანგეთი და საქართველო ერთად აგრძელებენ მუშაობას პრობლემის მოსაგვარებლად და ორივე მხარეს აქვს სურვილი, რომ ებრძოლონ არალეგალურ მიგრაციას, რომელიც დიდი თავის ტკივილია საფრანგეთის მთავრობისა და მოქალაქეებისთვის. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ერთობლივი მუშაობის კიდევ ორ ძირითად მიმართულება დაასახელა: ორგანიზებულ დანაშაულთან და საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლა. 2019 წლის იანვრის მონაცემებით საფრანგეთში თავშესაფარი ითხოვა საქართველოს 920 მოქალაქემ, რაც თითქმის ორჯერ მეტია 2018 წლის იანვრის მაჩვენებელზე. საქართველოს მოქალაქეები თავშესაფარზე ძირითადად უარს იღებენ. სწორედ თავშესაფრის მაძიებლების პრობლემა ორგანიზებულ დანაშაულთან ერთად საქართველოსა და საფრანგეთის უმთავრეს გამოწვევებად დაასახელა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამაც და თქვა, რომ ამ გამოწვევებს ორი ქვეყანა ერთად უნდა ებრძოლოს და ერთად უნდა უპასუხონ. დღეს გახარიამ და კასტანერმა ხელი მოაწერეს საქართველოს და საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროებს შორის ადმინისტრაციულ შეთანხმებას, რომელიც მიზნად ისახავს დანაშაულთან ბრძოლის სფეროში არსებული თანამშრომლობის გაძლიერებას. მინისტრები შეთანხმდნენ იმაზეც, რომ მიმდინარე საკითხებს თვეში ერთხელ სატელეფონო საუბრის ფორმატით განიხილავენ. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გიორგი გახარიამ ყველაზე მეტი დრო დაუთმო სწორედ თავშესაფრის მაძიებელთა პრობლემას. როგორც მან თქვა, ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა საქართველოსთვის ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ყველაზე დიდი მიღწევა და ევროკავშირთან დაახლოების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ ამ მიღწევას არანაირი საფრთხე არ შეექმნას. როგორც მინისტრმა გახარიამ თქვა, დღეს ხელმოწერილი შეთანხმება ითვალისწინებს იმასაც, რომ საფრანგეთის საემიგრაციო სამსახურის თანამშრომლები იმუშავებენ საქართველოში და საქართველოს შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები პარიზში, ლიონსა და საფრანგეთის სხვა ქალაქებში, რომლებთანაც საქართველოს სავარაუდოდ მომავალშიც ექნება პირდაპირი ავიარეისები. იმისთვის, რომ წინასწარ მოვახერხოთ რისკების შეფასება, რომელიც შეიძლება არსებობდეს თავშესაფრის მოთხოვნის კონტექსტში, თქვა გიორგი გახარია. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, თავშესაფრის მაძიებელთა პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალური საფრანგეთშია და სწორედ ამიტომ საფრანგეთი არის პირველი ქვეყანა, სადაც საქართველოს საემიგრაციო სამსახურის წარმომადგენლები იმუშავებენ.
ამას ვაკეთებთ სწორედ იმიტომ, რომ ვხედავთ, რომ საფრანგეთთან მიმართებაში ჩვენ გვჭირდება განსაკუთრებული ნაბიჯების გადადგმა. თუმცა, მინდა გითხრათ, რომ თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობის ზრდა მას შემდეგ, რაც საქართველომ დაიმსახურა და აბსოლუტურად დამსახურებლად მიიღო თავისუფალი უიზო მიმოსვლა, იყო ბუნებრივი და მოსალოდნელი პროცესი. ჩვენ სრული პასუხისგებლობით აგვიქვამთ ჩვენი ევროპელი კოლეგების კითხვებს ამ მიმართებაში და დარწმუნებულები ვართ, რომ ერთობლივი მუშაობით ამ მონაცემებს შევამციერებთ. თუმცა, დღეის მდგომარეობით დაახლოებით 2 წელია საქართველოს აქვს ვიზო მიმოსვლა. 400,000-ზე მეტმა ქართველმა იმოგზაურა ევროპაში, უდიდესმა უმრავლესობამ, ყველანაირი კანონის სრული შესაბამისობით. არანაირი კანონი ამ ხალხს არ დაურღვევია და მათი უდიდესი უმრავლესობა დაბრუნდა საქართველოში და მათ უფრო მეტი ევროპა მოიტანეს საქართველოში. ისევე როგორც მეტი კულტურული გაცვლის შესაძლებლობა მიეცათ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, გამოწვევები არსებობს. ჩვენი პასუხისგებლობაა, რომ ამ გამოწვევებს უპასუხოთ.
შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია დარწმუნებულია, რომ გეგმა, რომელიც საქართველოს აქვს საფრანგეთში თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობის შესამცირებლად, შედეგიანი იქნება, რადგან მისივე თქმით ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან მიმართებით უკვე განხორციელებულმა გეგმამ შედეგი გამოიღო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამორიცხავს, რომ თბილისის თანხმობის გარეშე რუსეთი შეძლებს ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის პროექტთან შეერთებას. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე მამუკა ბახტაძემ თქვა, რომ საქართველოს თანხმობის გარეშე ამ პროექტის შეცვლა წარმოუდგენელია არა მხოლოდ პოლიტიკურად და საერთაშორისო სამართლით, არამედ ფიზიკურადაც. ბახტაძე დაინტერესდა, როდესაც თეორიული შეკითხების დასმა ხდება, რომ საქართველოს გარეშე შეუძლია ვიღაცას პროექტ შეუერთეს, ეს ფიზიკურად როგორ წარმოუდგენიათ.
გარდა იმისა, რომ არსებობს ხომ სამხრივი ხელშეკრულება აზერბაიჯანი, თურქეთი, საქართველო, რომელიც განსაზღვრავს, რომ სამი ქვეყნის თანხმობის შემთხვევაში შეიძლება მსგავსი გამოხდეს. ფიზიკურად ეს როგორ წარმოუდგენია ამ შეკითხვის ავტორებს, რომ საქართველოს გარეშე მოხდეს ამ პროექტის ანცვლება, ან იმ დაგვარი განვითარება, რომელიც შეიძლება არ შეესაბამებოდეს ჩვენს ინტერესებს. ეს არის გამორიცხული პოლიტიკურადაც, საერთაშორისო სამართლის მიხედვითაც და მინდა გითხრათ ფიზიკურადაც.
ამასთან, პრემიერ-მინისტრის თქმით, პროექტში მნიშვნელოვანია და საქართველო ყოველთვის მხარს დაუჭერს იმას, რომ სწორედ საქართველოს ტერიტორიაზე მოხდეს ორი სტანდარტის რკინიგზის შეერთება ახალქალაქში და სწორედ იქ იყოს გადატვირთვის პუნქტი, რაც ქვეყანას მისცემს შესაძლებლობას უფრო სრულფასოვანი სერვისის შესთავაზოს ყველას, ვინც დაინტერესებულია ამ დერეფანში მეტი ტვირთის მოზიდვით. პროექტი არის სწორედ ამ საინჟინრო გადაწყვეტილებით გაკეთებული და ასევე დასრულდება. ვისაც აქვს კითხვები, მე მაქვს მარტივი პასუხი, შეგვიძლია ვნახოთ პროექტი, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს მშენებლობა და იქ ყველა ჩვენი თვალით ვნახავთ. რაც შეეხება ამა თუ იმ ქვეყნის გადაწყვეტილებას, ეს არის მათი სუვერენული უფლება თავის ტერიტორიაზე, რას და როგორ ააშენებენ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბახტაძემ. მისივე თქმით, როცა საუბარია ბაქო-თბილისი ყარსის პროექტზე, აქ საქართველოს პოზიცია მნიშვნელოვანი, ისევე როგორც დანარჩენი ორი მონაწილე ქვეყნის, და საქართველოს თანხმობის გარეშე პროექტში არანაირი ცვლილება არ მოხდება და არც იგეგმება. საქართველოს მთავრობის ოფიციალური განმარტებების მიუხედავად, ქვეყნის მთავრობა, ქართული ოცნების მთავრობა მწვავედ გააკრიტიკეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ.
პრობლემა არის სხვა რამეში, იმაში, რომ საქართველოს პარტნიორები, ამ შემთხვევაში თურქეთი და აზერბაიჯანი, საქართველოს არც კი ეკითხებიან მის ტერიტორიაზე არსებული რკინიგზის სამომავლო გამოყენებას, ან მათ შორის ჩვენ, ასე ვთქვათ, მტერ სახელმწიფოსთან, რუსეთთან ერთად.
თქვა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ. ცნობები ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის პროექტში რუსეთის ჩართვის შესახებ მას შემდეგ გავრცელდა, რაც 7 მაისს რუსეთის რკინიგზის შვილობილმა კომპანიამ ლოგისტიკამ განაცხადა, რომ თურქულ ლოგისტიკურ კომპანიასთან გააფორმა ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის ტვირთების გადატანის მარშრუტების განვითარებისთვის ერთობლივი საწარმო შექმნის მემორანდუმი. ამავე კომპანიის ინფორმაციით, მემორანდუმი გაფორმდა რუსეთის რკინიგზის გენერალური დირექტორის ოლეგ ბელოზიოროვის ანკარაში ვიზიტის ფარგლებში, სადაც ის თურქეთის და აზერბაიჯანის რკინიგზის ხელმძღვანელებს შეხვდა. რუსეთი ერთობლივი საწარმო შექმნის მიზნად ასახელებს თურქეთთან სატრანსპორტო, ლოგისტიკური და სავაჭრო ურთიერთობების შემდგომ განვითარებას. გარდა ამისა, რუსული სააგენტოებით გავრცელებული ცნობებით, რუსეთის, თურქეთის და აზერბაიჯანის სარკინიგზო კომპანიების ხელმძღვანელებმა ხელი მოაწერეს ბაქო-თბილისი ყარსის ხაზით ტვირთების გადაზიდვის განვითარების მემორანდუმს. ამავე წყაროების ინფორმაციით, შეთანხმება ითვალისწინებს განხილვას პროექტისა, რომლის მიხედვით ახალქალაქის და ყარსის მონაკვეთებზე შეიძლება აშენდეს რკინიგზის მეორე მონაკვეთი და ლიანდაგის სიგანე იყოს 1520 მმ. საქართველოსა და აზერბაიჯანისგან განსხვავებით, თურქეთის რკინიგზაზე ლიანდაგის სიგანე 1435 მმ. ანკარაში ვიზიტამდე 6 მაისს რუსეთის რკინიგზის გენერალური დირექტორი ოლეგ ბელოზიოროვი ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს შეხვდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო პერიოდის განმავლობაში ქალაქ ბათუმში რამდენჯერმე იყო შემთხვევა, როდესაც სხვადასხვა კლინიკაში გარდაცვლილი პაციენტების ოჯახის წევრებმა ფატალური შემთხვევის გამო პასუხისმგებლობა ექიმების არაპროფესიონალიზმს დააკისრეს. საპროტესტო აქციებიც გაიმართა ქალაქ ბათუმში და მისი მონაწილეები მოითხოვდნენ, რომ აღიარებული იყოს სამედიცინო სფეროში არსებული სისტემური პრობლემები. ამ პრობლემების აღიარება გარდაცვლილი პაციენტების ოჯახის წევრებმა ითხოვეს ახლახან აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში გამართულ სპეციალურ შეხვედრაზეც, თუმცა თავად სამედიცინო სისტემის წარმომადგენლებმა სისტემური პრობლემის აღიარება უარყვეს და მხოლოდ ცალკეული ხარვეზების არსებობა დაადასტურეს. ამავე შეხვედრაზე საინტერესო კვლევაც იყო წარმოდგენილი. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთი ფანძე მოგიყვებათ.
სამედიცინო დახმარების სფეროში არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე შეხვედრა გამართა ბათუმში მართვის კომპანია GGM-ის ორგანიზებით, რომელიც იკვლევდა რა სახის სისტემური პრობლემებია მედიცინაში, რაც ბოლო დროს გარდაცვლილ პაციენტთა ნათესავების პროტესტის მიზეზი გახდა. კომპანიის ხელმძღვანელმა გენო გელაძემ განაცხადა, რომ კვლევისას გამოკითხეს პაციენტები, მედიკოსები, კლინიკებისა და საავადმყოფოების ხელმძღვანელები. გენო გელაძე პრობლემებს შორის ორ კითხს გამოყოფს. პირველი, მისი თქმით, ექიმების გადაცდომებსა და შეცდომების შემსწავლელი სახელმწიფო მარეგულირებლის მუშაობის არაეფექტურობა. მეორე კი, მისივე თქმით, მრავალპროფილური კლინიკების სიმრავლეა, რამაც სამედიცინო მომსახურების ხარისხი არ გააუმჯობესა და სწორედ ასეთ სამედიცინო დაწესებულებებთან აქვთ პრეტენზია პაციენტებს.
იმიტომ რომ არსებული მედპერსონალი გადანაწილეს სხვადასხვა კლინიკაში და ფიზიკურად მათ ერთად შეკრების და რთულ кейსებზე ასთა გაცვლა გამოსვლის საშუალებას კი არ აქვს. და მეტის, შეუძლებელია ყველა კლინიკას ყველაფრის კვლევა შეეძლოს მაღალი სტანდარტით, ხო? იმიტომ რომ ყველა მიმართულებას თავისი დარგობრივი თუ კონკრეტული აღჭურვილობები ჭირდება. ბაზარი დაარეგულირებს ისახიან, ბაზარი თავისთავად სანამ დაარეგულირებს, მივიღებ ძალიან ბევრ შედეგებს. ფაქტია, თუ ბაზარმა თუ მოითხოვა ის, რომ არ არის საჭირო ბევრი მრავალპროფილური კლინიკა, ნიშნავს იმას, რომ ამისი დასაბუთება მოხდება ძალიან ბევრი ცუდი მაგალითი. ყველგან ყველაფრის კურნალობა სხვა ჯობია, რომ გარკვეული მიმართულებებით გაძლიერდნენ სამედიცინო დაწესებულებები. დაიწყონ უკვე ფიქრი ამაზე.
კვლევის შედეგების პრეზენტაციის შემდეგ გამართულ დისკუსიაში მონაწილეობდნენ მოწვეული ექიმები, კლინიკების მენეჯერები, არასამთავრობო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლები, აგრეთვე გარდაცვლილი პაციენტთა ნათესავების საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები. განხილვა მწვავე კამათში გადაიზარდა. მედიკოსების ნაწილი სისტემურ პრობლემებს არ აღიარებს და მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში ზოგადად ყველა სფეროშია პრობლემები, მათ შორის კი მედიცინაშიც. ნაწილმა განაცხადა, რომ ადამიანის გარდაცვალება კანონზომიერება. შეხვედრაზე ბრალდებები გაისმა ჟურნალისტების მისამართითაც.
ძალიან კარგად ვიცით, რა დონის სპეციალისტები არიან საქართველოში, ძალიან მაღალი. ეს თითებზე ჩამოსაკრული არა, ძალიან დიდი კონტინგენტია ასეთი. ჩვენთან ბათუმში არის ბრწყინვალე ექიმები. მე თხოვნა ვარ ჟურნალისტებთან, ყველასთან, ვისაც ამის გაშუქება შეუძლია, მოდი ვიყოთ ობიექტურები, გავაშუქოთ ერთის, გავაშუქოთ მეორეს, გავაშუქოთ მესამეს. თანაბრად ყველაფერი.
ისეთ შაბიზვა მჩება რა ეხა აქ ვიწვეთ რომელიმე სისხლდენი ექიმი, ეს ალბათ რაღაცნაირად თქვენთვის შეება იქნება. ამ დამოკიდებულებამ ზოგადად შეცვალა სურათი და კედელთან
პრობლემა.
ყველა ჩვენთანგანის ცხოვრებაში არის შემთხვევითობები და კანონზომიერებები. მინდა მოგახსენოთ, რომ ადამიანის გარდაცვალება კანონზომიერებაა.
რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორის მალხაზ ხალვაშის ამოსაზრებამ გახსენება გამოიწვია გარდაცვლილ პაციენტთა ნათესავების წარმომადგენლებში, რომლებიც მკურნალ ექიმებს დაუდევრობაში სდებენ ბრალს და მედიცინაში სისტემურ ცვლილებების მოთხოვნით საპროტესტო აქციებს პერმანენტულად აწყობენ. ერთ-ერთმა მათგანმა, ანა ფაღავამ, რომლის ოჯახის წევრი ექიმის გადაცდომის მსხვერპლი გახდა, თქვა, რომ საპროტესტო მოძრაობა უფრო ფართო მასშტაბიანი გახდება, რადგან ექიმების გადაცდომებით და შეცდომების შედეგად ბევრი დაზარალებულია. სისტემური პრობლემების აღიარება კი არავის არ უნდა.
დღეს როგორც დავინახეთ, თვითონ ექიმებიც და სამრობის წარმომადგენლებიც არ აღიარებენ საერთოდ პრობლემის არსებობას, თვლიან, რომ მედიცინაში არანაირი პრობლემა არ არსებობს, პრობლემა არის მხოლოდ ექიმის საქმიანობის ანაზღაურებაში. შესაბამისად, თუ პრობლემის აღიარება და მის იდენტიფიცირება არ მოხდება, მოგვარებაზე ლაპარაკი ცოტა ადრე. ანუ ჩვენი პირველი მიღწევა ის უნდა იყოს, რომ აღიარებინოთ, რომ ამ სფეროში არსებობს სერიოზული პრობლემები.
თუმცა პრობლემებზე დისკუსიაში მონაწილე ექიმების ნაწილმა მაინც ისაუბრა. მათი მოსაზრებით სამედიცინო განათლება და ექიმების ლიცენზირებისა და გადამზადების ხარისხი გასაუმჯობესებელია. მედიკოსების ნაწილი აცხადებდა, რომ ტერმინით სამედიცინო დახმარება სამედიცინო მომსახურებით შეიცვალა და მასთან ერთად შეიცვალა მიდგომებიც, რომელიც თავისუფალ ბიზნესის პრინციპით მოქმედებს, რაც მათი მოსაზრებით დაუშვებელია. ფიქრობენ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს კონტროლის მეტი საშუალება უნდა ჰქონდეს.
ჯანდაცვის სამინისტროს უნდა მიეცეს მარეგულირებელი ფუნქცია. ახლა არავითარ ფუნქცია ჯანდაცვის სამინისტროს არ აქვს. ბაზარი ამ საკითხს ვერ დაარეგულირებს.
პრობლემის თავი და თავი არის განათლებაში. მე როცა 10 წლის წინ ჩავაბარე სერტიფიკატი თქვათ გარკვეულ სპეციალობაში, 10 წელია ვმუშაობ ამ სფეროში და თქვათ მაქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, მაქვს ფსიქიკური პრობლემა, გავხდი წამალდამოკიდებული მაგალითისთვის, რომ არავითარი რეგულირება იმ საკითხთან დაკავშირებით მე ვარ თუ არა ქმედი თუნარიანი პაციენტს უმკურნალო არ არსებობს.
დისკუსიის ორგანიზატორი მართვის კომპანია GGM-ის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ სამედიცინო სფერო როგორც ბიზნესი უნდა გაძლიერდეს და გააუმჯობესოს მართვა. ხელისუფლებამ კი სისტემური ცვლილებები უნდა განახორციელოს. კომპანიის მოსაზრებითვე უნდა გაძლიერდეს პროფილური სამედიცინო დაწესებულებები, თუმცა ამ მოსაზრებას არ ეთანხმებიან აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებიც აცხადებენ, რომ მრავალპროფილური კლინიკები აუცილებლად უნდა ფუნქციონირებდეს. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ნინო ნიჟარაძის მოსაზრებით, შესაძლოა მხოლოდ ერთი ან ორი არაპროფილური საავადმყოფო არსებობდეს, რადგან ასეთი სამედიცინო კლინიკების სტიგმასა და დისკრიმინაციას უწყობს ხელს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ყველა რეგიონში არსებობენ სოფლები, სადაც წყლით მომარაგების პრობლემა მეტნაკლები სიმწვავისაა. თუმცა ეს პრობლემა საქართველოში აწუხებთ ყველგან. მათ შორის ქვეყნის მასშტაბით არიან სოფლები, სადაც საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის დღესაც კი წვიმის წყალს აგროვებენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ერთ-ერთ ასეთ სოფელში იმყოფებოდა.
ჭურებში ღვინო აღარ არის, წყალით არის სავსე. ერთი მოსახლე, ორი მოსახლე, მესამე მეორნა, მეოთხე ეგარ არის კიდო უწყლოდ.
ამბობს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეორე სვირის მკვიდრი მაყვალა ისაკაძე. მის მსგავსად ღვინის ნაცვლად ქვევრში წყალს ინახავს სოფლის არაერთი სხვა მცხოვრებიც. ადგილობრივი მოსახლეობა წვიმის წყალს სხვადასხვა ხერხით აგროვებს და მომდევნო გააუდრებამდე საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით იყენებს. მაყვალა ისაკაძის თქმით, სოფელში წვიმა მოხარიათ განსაკუთრებით იმ ოჯახებში, რომლებმაც ეგრეთ წოდებული არტეზიული ჭები ამ დრომდე ვერ მოაწყვეს. მაყვალა ისაკაძი ამბობს, რომ მიწიდან წყლის ამოსაკაჩი მოწყობილობის დამონტაჟება უფულობის გამო ვერ მოახერხა.
თავრობამ არ ქნა, არ დაგვეხმარა და გევარდი ისე ველოდები წვიმისღა, რომ მეუღურლობა მიხარია, გავასწორებ შლანგ ვართ ასე გადვალებული.
წყლის სიმცირეს უჩივის მეორე სვირში მცხოვრებთა ის ნაწილიც, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული არტეზიული ჭები აქვთ. როგორც თავად ამბობენ, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის მოთხოვნით რამდენიმე ასეთი ჭა მოეწყო, თუმცა წყალი ყველა ოჯახს არ ყოფნის. ზაფხულში კი ჭები თითქმის შრება. სვირელების თქმით, უწყლობა სოფლის მეურნეობის განვითარებასაც უშლის ხელს, რადგან მოსავალს ვერ წყავენ და საქონელსაც ვერ უვლიან.
აჭირვა ყველა სახლში. გავსთავარია პირველი, რომ ადამიანმა მოიყვანოს მოსავალი, მისი საშუალება არ აქვს. პირუტყ საერთოდ ვერ ყოლიოთ, ფრიმლებს ვერ ყოლიოთ, ვერ მოახვას მოსავალი. ყველაზე მეტი თავარია წყალი.
გააკეთე ნიქა, ქაჭები და ისიც ხელაობაში ორი ჭა და სამი ჭა არაფერი არ არის ამ სოფელში.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიაში განმარტავენ, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად იხარჯება თანხა მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფისთვის, თუმცა სვირში სხვა სოფლების მსგავსად პრობლემა განსაკუთრებით ზაფხულში მწვავდება, როცა წყაროები და მდინარეები ბუნებრივად შრება. ზესტაფონის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტის ლელა გორგოძის ინფორმაციით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხით სოფელში ბოლო წლებში დამონტაჟდა ეგრეთ წოდებული არტეზიული ჭები და წყაროდან მოსახლეობამდე წყლის მისაყვანად 400 მეტრზე მილები მოაწყვეს. უწყლობის პრობლემა აწუხებს ზესტაფონში საყავრია სუბნის მცხოვრებლებსაც, მიუხედავად იმისა, რომ აქ წყლის მილები 2 წლის წინ დამონტაჟდა და მრიცხველებით დაუდგეს.
ეს რო გადაითხარა, კითხულობდი აი რაკეთება და წყალი. მის შემდეგ გავიდა სადღაც 2-3 წელი, წყალი ისე აგეჩვენი მამაპაპურიდან. სარგებლობს წყლით, კრანში რა თქმა უნდა წყალი ისევ არ არის, მეტე გზებიც არ გაეფუჭებიათ. ვიცი და რო კითხვა არ ვიცი.
ჭის წყალს ხმარობ, ჭაგავაკეთე და ხმარო papa, ამას მივაჩერდი და არაფერი გაგვიკეთესა. შა მეიყვანესა და მიატო ესე ის, რა ვიცი, არაფერი არ არის ჭი და არ წყალი და არაფერი.
საყავრია სუბნის მცხოვრებთა კიდევ ერთი პრობლემა ამორტიზებული საკანალიზაციო სისტემა, რის გამოც ზოგიერთ ადგილას ფეკალური მასა მიწის ზედაპირზე მიედინება და ეზოებს ტბორავს.
კანალიზაცია და წყალი შემოდის ჩემს ეზოში და მაზიანა ყველა ნაირად. სახლი, ეზო, ხეხილი, ყველაფერი. ვერ გამოდივარ თაერზე, არის ძალიან საშნელი სუნი, ანტისანიტარია. Ну, რა ვიცი, ვიწამლებით ხალხი. მივმართე ხელისუფლებას, მაგრამ იძახიან დღეს ხვალ და ვერ გააკეთეს ეს. ისე როგორც უნდა გააკეთებულიყო.
საყავრია სუბნის მცხოვრებთა საპასუხოდ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების სპეციალისტი ლელა გორგოძე ამბობს, რომ 2014 წელს წყლის სისტემის რეკონსტრუქციის მეორე ფაზის ფარგლებში 4.800.000 ლარი დაიხარჯა ზესტაფონის ორი უბნის, გერგისა და საყავრიას მცხოვრებთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფისთვის, თუმცა სამუშაოები გაჭიანურდა. ლელა გორგოძის განცხადებით, პროექტი ფინანსდებოდა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის მიერ და პროექტის ვადაში დაუსრულებლობის ერთ-ერთი მიზეზი თანხის დროულად ვერ მიღება იყო. მეორე მიზეზად კი სახელდება ის, რომ წყლის მილები უნდა მოეწყოთ თამარ მეფის ქუჩაზე, სადაც ცენტრალური მაგისტრალია და მიწისქვეშა სამუშაოების წარმოებისთვის დამატებით შეთანხმება გახდა საჭირო. ლელა გორგოძის ინფორმაციით, პროექტის ფარგლებში სატესტო რეჟიმით უკვე ამოქმედდა რეზერვუარი და მოსახლეობა სასმელ წყალს ონკანებიდან მიიღებს.
2000 კუბიანია ეს თავარი რეზერვუარი, სატესტო რეჟიმში გაუშვეს, რომ მერე რამე ხარვეზე არ შეექმნას. დასრულებულია სამუშაოები და უკვე 1500 აბონენტს მიეწოდება ამ პროექტის ფარგლებში დამატებით სასმელი წყალი.
ზესტაფონის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით, ქალაქის მხოლოდ ორ უბანში არ არის კანალიზაციის ქსელი, თუმცა სხვა უბნებშიც მილების სიძველის გამო ხშირად ზიანდება. შესაკეთებლად კი მოსახლეობამ გაერთიანებული წყალმომარაგების ზესტაფონის სერვის ცენტრს უნდა მიმართოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. სტიქიამ საქართველოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა, კერძოდ თელავში კალაპოტიდან გადავიდა ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებული მდინარე სტორი, რომელმაც სოფელ ლეჩურში დატბორა საცხოვრებელი სახლები, ჩახერგილი და დანგრეულია თუშეთისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის რამდენიმე მონაკვეთი, ასევე დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზები. კოკისპირულმა წვიმამ დააზარალა ახმეტის მუნიციპალიტეტიც. მისი მერის იოსებ ქარუმაშვილის ინფორმაციით, ადიდებულმა მდინარე ალაზანმა კალაპოტი გაარღვია და დატბორა სოფლები ბაბანეური, არგოხი, მაღრაანი და ასევე პანკისის ხეობა. სოფელ ჯოყოლოდან ომალოს მიმართულებით ჩახერგილია სამანქანე ხიდი. მერი აცხადებს, რომ ნაპირს ამიგრის სამუშაოებისთვის მუნიციპალიტეტ ცენტრალური ხელისუფლების დახმარება სჭირდება. ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარე არაგმა დუშეთის მუნიციპალიტეტში დატბორა მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და საკარმიდამო ნაკვეთები. მთავრობის ხდომაზე დღეს დამტკიცდა შემადგენლობა განახლებული კომისიისა, რომელმაც საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის საკითხზე უნდა იმუშაოს. მათ შორის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს სადავო მონაკვეთზე დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის მახლობლად. ამ კომისიას საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალია უხემძღვანელებს. კომისიის წევრების ვინაობა კი საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდება. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ყოფილმა თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ, რომელიც ახლახან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორად დაინიშნა, ათვიანი სიჩუმის შემდეგ მედიასთან პირველი კომენტარი გააკეთა და შეკითხვაზე იყო თუ არა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან მისი წასვლის მიზეზი ზეწოლა უპასუხა რომ არა. გვენეტაძემ კვლავ გაიმეორა რომ თანამდებობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო დატოვა, დღეს კი მზადარი საგანმანათლებლო საქმიანობა შეუდგეს და მთელი პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც არ ჩანდა, როგორც გვენეტაძემ თქვა, სწორედ მის გამოჯანმრთელებას მოანდომა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გადაიდო უფლებადამცველი ვიტალი საფაროვის მკვლელობის საქმეზე დანიშნულის ხდომა. ამის მიზეზი ის გახდა, რომ ერთ-ერთი ბრალდებულის ადვოკატი სხდომაზე არ გამოცხადა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით საქმის განხილვა 14 მაისს 11 საათზე განახლდება. თქვენსმენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.